Wel, bore ma o'n i'n meddwl am eich arwain chi i ystyried gair o lyfr y Diarhebion. Y nawfed benod ar ddegfed adnod, ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb, ac adnabod y sanctaidd yw deall. Ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb, ac adnabod y sanctaidd yw deall. Tybed os gennych chi arwr. Mae yna wahanol fathau o arwyr ar gael yn does. Os yna rhywun dych chi yn ei edmygu, rhywun dych chi'n meddwl, sy'n ni'n gallu bod fel hwnnw neu sy'n ni'n gallu bod fel honno, yna mi fyddwn ni yn fodlon. Mae yna rai arwyr, wrth gwrs, maen nhw'n cyflawni rhyw gamp arbennig. Maen nhw'n ennill gwobr yn yr Eisteddfod a, swn i'n hoffi, swn i'n gallu gwneud hynny. Neu maen nhw'n ennill medal yn y pencampwriaethau'r byd, medal aur ac yn y blaen. A dych chi'n meddwl, swn i'n hoffi gallu bod y math yna o berson. Ond maen nhw fathau eraill o arwyr. Math o bobl, dych chi'n teimlo, wel, dyna chi rywun sydd efo persbectif ar fywyd, maen nhw'n byw bywyd, a maen nhw rhywbeth cyflawn am ei bywyd, maen nhw rhywbeth braf am ei bywyd, maen nhw rhywbeth, rhyw sylwedd yn ei bywyd nhw. Sa'n ni'n hoffi, sa'n ni'n gallu bod fel y person yna. Efo falle rhyw dangnefydd yn ei calonau, gallu byw ei bywydau yn llawen, beth bynnag sydd yn dod, yn fodlon. Mae llyfr y Diarhebion yn cyflwyno i ni gyngor o bob math ar sut i wynebu bywyd a'i fyw yn fodlon. Mae yna rybuddion, mae yna anogaethau, mae yna ymadroddion bach i ni gadw'n yn cof ni. Dyna ydy dihareb yn de, rhyw ymadrodd bach, da ni'n gallu cadw'n yn cof, a mae yna aros yna, ac ie, mae yn deud rhyw wirionedd mawr mewn ffurf gryno iawn. A felly dwi wedi dewis y ddihareb arbennig yma, ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb, ac adnabod y sanctaidd yw deall. A'r peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy bod doethineb yn rhywbeth i'w geisio. Falle bod hwn yn swnio beth amlwg iawn i'w wneud, ond does neb mewn gwirionedd am gael ei adnabod fel ffôl, yn agwes. Mae yna rai pobl yn gwneud gyrfa allan o droi ffylineb yn gomedi ac yn y blaen, ac eto, dyn nhw ddim eisiau i bobl jyst yn feddwl amdanyn nhw fel rhyw bobl wirion yn adyn. Da ni'n dysgu'n eitha ifanc, na di ddim yn braf cael yn adnabod fel rhyw dwpsyn. Fel rhywun sy'n wastad yn troed i droed yn dda. Does neb yn y pen draw eisiau cael ei adnabod o'r pobl wirion. Y broblem, da chi'n gweld, ydy na tydi doethineb ddim y beth mor gyffredin na hynny, na di. Dio ddim yn dod naturiol i ni. Da ni'n gorfod dysgu doethineb, da ni'n gorfod casglu doethineb. Mae rai pobl yn cymysgu rhwng doethineb a bod yn glyfar. Mae'r ddau beth yn hollol wahanol. Mae yna rai pobl sydd yn hynod o glyfar. Maen nhw o'r gallu i ddysgu eraill a falle. Dysgu pethau hynna, deall pethau dofn. Mae yna rai pobl sydd yn gallu deall quantum mechanics. Mae rai pobl efo rhyw athrylith glyfar i allu cyfansoddi symffoniau cerddorol ac yn y blaen. Ond nid clyfrwch ydy doethineb. Mae doethineb yn rhywbeth gwahanol. Nid doethineb ydy dawn chwaith. Mae yna rai pobl hynod o ddawnus mewn gwahanol feisydd. Ac wrth gwrs un peth ydy meddu dawn a meithrin dawn. A mae'n ddoeth i ni feithrin yn doniau. Ond tydy'n doniau ddim yn gwneud ni yn ddoeth. Mae doethineb yn rhywbeth gwahanol. Doethineb yn y Beibl, a mewn gwirionedd, da ni'n gwybod hyn yn hynny. Y gallu i ddefnyddio unrhyw wybodaeth sy'n ganddo ni, unrhyw ddawn sy'n ganddo ni, unrhyw egni ag amser sy'n ganddo ni, er mwyn byw bywyd cyflawn. Dyna di doeth syneb. Gallu byw bywyd balanced cyflawn. Trwy ddefnyddio pethau dyn ni wedi dysgu, trwy'n profiadau, trwy'n haddysg, trwy bob math o bethau. Byw bywyd dedwydd, bywyd efo pwrpas iddo fo. Os dwetha, ydych chi'n gweld, oedden ni'n habell y mudiad yn siarad efo pob math o bobl. Oedd ganddo ni rhyw fath o gwestiynau i holi iddyn nhw. Un o'r cwestiynau oedd, fedrwch chi grynhoi eich stori eich bywyd mewn tri gair. A fe gafwyd bob math o atebion oedd pobl yn cael trafferth, oedden nhw'n meddwl sut allai grynhoi fy stori mewn tri gair. Pob math o atebion yn dod. Ond un ddaru'n haro fi, nes i sôn amdani sildweitha, oedd Stefan yn siarad efo athro coleg. Dyn hynod o glyfar arbenigwr yn ei faes yn arwain rhyw brosiect yn y brifysgol a bywyd llawn o brofiad y tu ôl iddo fo. A'i dri gair oedd ganddo fo i ddisgrifio ei fywyd oedd a complete failure. A complete failure. Pa yw sydd wedi gwybodaeth, neu ddoniau, neu arian, unrhyw beth arall, os nad os gynddo ni ddoethineb i'w ddefnyddio i fyw bywyd ystyrlon, bywyd llawn, bywyd yn arwain at edwyddwch, neu apusrwydd dofn a chyflawn. Ond mae llyfr diarhebion yn gosod allan ddoethineb ar gyfer byw. A mae llawer wedi sgrifennu gan Solomon, yr un oedd yn cael ei gyfrif y mwyaf doeth o holl frenhinoedd y byd. Ond mae'r thema yma sy'n ymddangos sawl tro, nid yn unig yn y diarhebion, ond mewn llefydd eraill yn y Beibl. Ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb. Os ydych chi eisiau doethineb, dyma lle ydych chi'n gorfod cychwyn. Efo ofn yr arglwydd. Yn y benod gyntaf o diarhebion, mae'n dweud, ofn yr arglwydd yw dechrau gwybodaeth. Y wybodaeth honno sy'n mynd o ddefnydd i ni fyw ofn yr arglwydd ydy. Neu sawn 110, yr un peth eto dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Rwan, mae yna ofn anghywir. A mi eisiau ni gofio hyn. A mae sôn am ofn, ofni Duw fel rhywbeth dyn ni angen. Mae'n chydig bach yn groes graen i unrhyw un sydd wedi bod yn ymwneud â chrefydd yng Nghymru dros y 100 mlynedd diwethaf. Cariad ydy Duw! Cariad ydy thema fawr yr Efengyl! A mae'r Testament Newydd yn deud nid oes ofn mewn cariad. A mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Ac eto fan yma, da ni'n deud ofn yr arglwydd o dechrau doethineb. Ydy'r Beibl yn croes ddeud i hynna'n fan yma? Wel na. Mae yna le i ofn mewn bywyd yn does. Mae ofn wedi cael ei roi fewn yn yn gwead ni rywsut. Mae'n reddf gynddo ni weithiau i ofni a mae hynny beth da. Mae'r antelops ar y gweirdiroedd Affrica. Efo reddf edrych allan am y llewod yn cuddio rywsut yn y drysni. A mae'r ofn yn ein gafel yn ddyn nhw pan maen nhw'n gweld llew a maen nhw'n dianc. Survival instinct. A dyn ni efo hwnnw, dyn ni. Os dwi'n gael Brixen yn y hedfan trwy'r awyr tuag at ymhenni, wel, mae'r ofn yn neud i fi symud allan o'r ffordd. Mae'n help i mi wneud beth mae yna ofn cadarnhaol. Ond, dyn ni'n gallu ofnu'r pethau anghywir. Amgylchiadau. Mae amgylchiadau yn dychryn i ar adegau, ydyn nhw? Pan mae pethau'n digwydd a da ni'n mynd siŵr sut mae pethau'n mynd i fod? Da chi'n ei deimlo fy y wlad rwan efo'r sefyllfa wleidyddol a beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol yn wleidyddol? Mae llawer o bobl yn pryderu, mae yna rhyw ofn ynglyn â hynny. Weithiau, da ni'n clywed bod gynnon ni salwch, a mae gynnon ni ofn y salwch yna. Weithiau, rhywun yn colli gwaith, ofn i'r dyfodol. un fam yn meddwl am fagu phlant. A sut oedd magu plant mewn byd o'r fath wythnos dwytha yma oedd hi'n siarad efo fi? Ofn. Ofn i'r dyfodol. Ofn i amgylchiadau. Ond mae Iesu'n deud. Peidiwch â phryderu am eich bywyd beth yw fwyta neu yfed nac am eich corff beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr. Nid ydynt yn hau nac yn medu nac yn casglu ysgubori ac eto mae'ch tad nefol yn ei bwydo, ond nid ydych chi'n llawer mwy gwerthawr na hwy. Beth bynnag eich amgylchiadau chi? Sdim ac yn eich i bryderu, meddai Iesu. Peidiwch ag ofni hynny, yr amgylchiadau. Pobl. Da ni'n gallu ofni pobl yn dydyn ni. Be maen nhw'n feddwl ohono ni? Be maen nhw'n mynd i wneud i ni? Oedd Iesu yn deud wrth i ddisgyblion, o mae yna bobl yn mynd i wneud pethau ofnadwy i chi ar un olwg. Mae bobl yn mynd i'ch gwrthod chi, maen nhw'n mynd i'ch syrhau chi, maen nhw'n mynd i'ch taflu chi i garchar a weithiau rhai o chi, maen mynd i lladd chi. Ond be mae'n ddeud, dych chi'n gweld, wedyn? Peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ond na allant ladd yr enaid. Ofnwch yn ytrach rhwng sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. Ond i werthu'r dau a deryn y tro am geiniog, eto nid oes un ohonyd yn syrthio i'r ddeiar heb eich tad. Di a deryn to. Ddim yn disgyn yn farw, heb bod Duw rywsut yn gwybod ac yn gweld ac yn gofalu am ei greaduried. Amdano chi, mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei yrifo. Ddim eisiau chi ofni be mae pobl yn gallu gwneud i chi. I ddweud gwir, pan dych chi'n ofni be mae pobl yn gallu gwneud, yna dych chi'n aml yn mynd i drwbl yn dydych chi. Dyna nath Peilat ynde. Oedd Peilat yn gwybod bod Iesu yn ddyn niwed, ond oedd o'n gweld ar archoffeiriad, oedd o'n gweld ar weinwyr crefyddol o wlad, a oedd o'n gweld y bobl yn mynd i gychwyn reiet ac yn ymlaen, ac oedd o'n ofni. Ac felly er mwy bodloni nhw, na dech na bodloni Duw a wneud beth oedd yn iawn, dim ofyn anfon Crist i'r groes, a chael ei gondemnio am beth oherwydd yr hyn nath. Efo'r ddwy enghraifft yma, amgylchiadau a phobl, mae Iesu fel petai'n dweud, ddim eisiau chi ofni'r pethau yma. Werddwch bod chi dan ofal eich tad nefol. Ond ble mae ofn yr arglwydd yn dod fewn iddo fo felly? Wel, canolbwynt ofn yr arglwydd ydy i faddeiant o. Bod Duw'n maddau. Yn y salm fechan yma nes i ddarllen, salm 130. Dyma un o'r salmiau oedd yr Iddewon yn ei canu wrth yn fyny Jerusalem i addoli un o ganeuon yr esgyniad wrth ydyn nhw esgyn i Jerusalem i fynd i addoli. A mae'r adrodd bach yma, y mae gyda thi faddeiant fel y creu dy ofni. Mae gyda thi faddeiant fel y creu dy ofni. Yn llythrenol, fe ddylen ni fod yn cyfeithi fel hyn, gyda thi y mae'r maddeiant er mwyn i ti gael dy ofni. Chi'n gweld, y meddwl cymaint o bobl, mae'r ffaith fod Duw'n maddau yn reswm i beidio ofni. O, mae Duw'n maddau, mae'n oce. Okay. Ddim eisiau poeni. Job Duw ydy maddau. Does neb yn berffaith, felly peidiwch poeni. Cymbellad eich bod chi'n cadw'n glir o ryw bechodau mawr fel mwrdro pobl neu ryw bethau fel yna. Mae maddeuant Duw, well, get us off the hook. Gallwn ni fyw fel den isio, achos, wel, dyna fo, mae Duw'n madde. Ond nid fel ne, mae'r salmydd yn ei gweld ti. Mae'r ffaith fod Duw yn madde yn golygu na tydi Duw ddim yn deud stym ots am bechod. Da ni sôn am Duw fel Duw holl alluog. holl allu bod yn gallu gwneud popeth. Di Dyw ddim yn gallu gwneud popeth. Di Dyw ddim yn gallu gwneud rhywbeth sydd yn groes i'w natur ei hunan. Meddyliwch am hynny. Diolch yn gallu gwneud rhywbeth sy'n groes i'w natur ei hunan. A mae gan Dduw natur sanctaidd. Yn wir, gallen ni ddim yn dyma'r peth mwyaf sylfaenol am Dduw. Pan oedd seraffiaid yng Ngweledigaeth yn addoli Dduw, be oedden nhw'n garnu allan? Nid maddeiant, maddeiant, maddeiant. Nid gallu, gallu, gallu. Nid cariad, cariad, cariad. Na, sanct, sanct, sanct yw arglwydd ei wrthiaeth. Ac eto mae'n madde. Fel dyma rywun, mae Dyw yn edrych i lygaid yn pechod ni. Yn gwrthryfel ni. Mae'n gweld mor hyll, mor ddifrifol, mor ofnadwy ydi o. A wedyn mae Dyw'n gwneud yr hyn sydd angen er mwyn symud yn ei ogrwydd ni. Bu fedref o'n dal ni'n gyfrifol am y cyfan da ni wedi'i wneud gan adael i ni ddwy'n canlyniadau cyfiawn yn gwrthryfel. Ond mae'n dewis trefnu fod na bris llawn yn cael ei dalu am yn holl gamweddau ni. Ac o'r fath bris, gymaint oedd rhaid i Dduw dalu. Oedden ni'n canu yn yr emyn gyntaf, pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Mae'n rhad i'n costio dim byd i ni, ond o i Dduw. Ein dolur ni a gymerodd a'n gweiledd ni a ddygodd. A ni na'n ei gyfri wedi glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni. A'i ddryllio am ein cymweddau ni. Roedd pris sy'n heddwch ni arno ef a thrwy gleisiau ef y cawsom ni a chad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi i ffordd ei hun. Ar oes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Dychwch eto ar Salm 130. O'r dyfnderau y gweiddais arnat o arglwydd. Pa dyfnderau di hwn mae'r salmydd yn ddefo? Pan dych chi'n edrych ar weddill y salm, dych chi'n gweld bod wedi dod yn ymwybodol o pa mor bell oedd oedd wrth Dduw, pa mor ddrwg oedd ei galon yno. O'r dyfnderau gweiddais arnat o arglwydd, arglwydd cliw dy llef, byddai dy glustiau'n agored i fy llef am drigaredd. Dyna mae'r Hebraeg yn ei ddeud. Byddai dy glustiau'n agored i fy llef am drigaredd. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll? Ond gyda thi y mae'r maddeiant. Dyma sut mae delio efo drygioni sydd yn fy nghalon i. Be sy'n mynd i ddod at angnefedd i'n nghalon i? Di bod rhywyr ddim yn deud stym ots. Be sy'n mynd i ddod at angnefedd i'n nghalon i? Ydy gwybod bod y ddyled wedi chlirio. Dyna sy'n mynd i dawel i'n hydwybod i deud bod, clywed bod rhywun wedi cymryd y cyfan o ddifri, bod wedi gweld gymaint wedi wneud. Ac eto wedi dod a deud, dwi'n clirio'r ddyled, dwi'n talu'r ddyled fy hunan, dwi'n rhyddhau dy gydwybod di. Disgwyliaf, meddai'r salmydd am yr arglwydd. O, mae fe yn aid'n disgwyl. A gobeithiaf yn ei air, y gair yma, dwi wedi glywed sydd yn deud efo ti'n Dduw trigarog y grasflon sy'n gallu maddau. Mae fe yn aid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae gwylwyr am y bore. Chi chi'n meddwl am wylwyr ar y tŵr yn edrych allan o'r ddinas yn gwybod bod na fyddin yna. Ac yn ofyn i pa elynion sydd yn mynd i ddod yn erbyn y ddinas. A mae'n dywyll ac o, maen nhw'n hireithi am y bore. Pryd bydd y goleuni'n dod a bod nhw'n gweld yn glir. Yn fwy nag y mae gwylwyr am y bore. O, dyma'r ofn, y parchedig ofn. Sydd ddim yn cymryd yw fel gormeswr tragwyddol, ond fel tad trigarog. Bydd y newid yn holl bysbectif ni ar y fywyd. Beth am ofn pobl? Peidiwch ag ofni rhai sy'n lladd y corff o'n allant ladd yr enaid. Ofnwch yn y tygrwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. Yn y pen draw, mae Duw efo'r gallu naillai i drigarhau, neu i ddeud, derbyniwch yr hyn mae'ch gweithredoedd yn galw allan amdano fo. A fydd rhai pobl yn deud, da ni'm isio trigaredd Duw, da ni'm isio Duw. Da ni'm isio credu yn ei fabod, da ni'm isio ei farhau. Oedd ni sydd yn credu a gobeithio'n bod ni'n bobl sydd yn credu. Da ni'n sylweddoli fod Duw wedi cymryd y cyfan o'n drygion i ni. A mod i talu y pris llawn am bob dim da ni wedi wneud sydd o'i le. Dyma faint mae Duw yn caru ni. O'n i werthu'r dau aderyn y tom geiniog. Eto nid oes un ohonyn syrthio'r ddeir ebych tar amdano chi. Nid ceiniog sydd wedi talu amdano chi, ond gwaed i fab, bywyd i fab i hynna'n amdano chi, a mae hyd yn oed pob lewn o wallt eich pen wedi'i rifo. Dim angen ofni pobl. Amgylchiadau. Am hynny rwy'n dweud wrth chi peidiwch fryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Dychwch ar adar yr awyr, nid yn rhai nac yn medu nac yn casglu sgyboria. Geto mae'ch tad nefol ein bwydo yn hw, ond nid ydych chi'n llawer mwy gwerthfawr na hwy. Mae Duw yn yr as yn paratoi lle i ni yn y nefaith. Cyn bellter bod yn perthynas ni efo'n tad nefol yn iawn. Does dim rhaid pryderu. So'r cwestiwn bore yma i chi a fi ydy, ydy'n perthynas ni efo'n tad nefol yr hyn ddylef o fod? Ydy ni wedi cymryd Duw'n ganiatal? Ydy ni wedi ystyried o mynoreit, mae Duw'n madde? Neu ydy ni wedi gweld rhyfeddod y Duw sanctaidd yma sydd yn edrych i lygad yn drygion i ni a sydd yn dewis trigarhau. Dyma sut mae cael bywyd dedwydd. Dyma sut mae cael bywyd bodlon. Dyma sut mae cael bywyd cyflawn. Trwy ddechrau yn y fan honno, ofn yr arglwydd, dechrau does i neb ac adnabod y sanctaidd yw deall. Achos bod Iesu Grist wedi marw trosto ni, da ni'n cael adnabod y Duw sanctaidd. A ninne er yn drygion ni'n cael yn gwisgo a chyfiawnder i fod mewn perthynas efo'n tad nefol fydd yn gwylio drosto ni am dragwyddoldeb. Myfyriwch ar drigaredd Duw. Myfyriwch ar faddeuant Duw. A bydd y parchedig ofn yma dwi'n siŵr yn dyfnhau'n eich calon chi ac yn fy nghalon ni. Po fwyaf, dyn ni yn gwneud hyn.